лунки коридори, кам'яні сходи для дітей велетів, хлібні крихти у гранітних чашах з водогравчиками, у відчиненій спортивній залі під турніком тремтіли хлопчики, матуся все ще тримала в руці цидулку з розкладом уроків. Перед порталом школи Пестолоці я забрав у неї ту цидулку і зробив із розкладу уроків паперову кульку, позбавлену будь-якого сенсу. Але фотографові, який між колонами порталу підстерігав першокласників з матерями та фунтиками, Оскар дозволив зняти себе з подарунком, який не згубився в усьому тому гармидері. Визирнуло сонце, над головою в нас гули класні кімнати. Фотограф поставив Оскара перед імітованою шкільною дошкою, на якій було написано «Мій перший день у школі. Распутін і абетка». Розповідаючи своєму товаришеві Клепу і санітарові Бруно, що слухав мене краєм вуха, про перше знайомство Оскара з розкладом уроків, я щойно сказав, та шкільна дошка слугувала фотографові традиційним тлом, на якому він знімав у форматі поштової листівки шестирічних хлопчиків з ранцями та фунтиками, і на ній було написано «Мій перший день у школі». Певна річ, це коротеньке речення могли прочитати лише матері, що стояли позад фотографа і мали ще схвильованіший вигляд, ніж їхні діти. А хлопчики, що ставали біля дошки за тим написом, могли хіба тільки за рік або на Великдень, коли до першого класу прийдуть нові першачки, або на своїх фотокартках прочитати напис і пригадати, що ті гарненькі, як намальовані, знімки було зроблено з нагоди їхнього першого дня у школі. Зютерлінський рукописний шрифт із підступними гостряками і незграбними штучними заокругленнями повз шкільною дошкою, утворюючи той крейдяний напис, що позначав початок нового життєвого відтинку. Насправді, шрифт Зютерліна придатний переважно для того, щоб робити ним всілякі помітки, короткі зауваги, виводити гасла дня. Є і окремі папери, яких сам я, щоправда, не читав, однак можу уявити на них лише зютерлінський шрифт. Я маю на увазі посвідки про віспощеплення, спортивні грамоти, а також написані від руки смертні вироки. Уже того дня, коли я збагнув суть цього шрифту, хоча читати ще й не вмів, ота подвійна петля зютерлінського «М», яким починався напис на імітованій шкільній дошці, підступно тхнучи прядивом, нагадали мені ешафот. І все ж я залюбки, літера за літерою, прочитав би, якби вмів, той напис, щоб не тільки невразно здогадуватись, що він означає. Нехай ніхто не думає, нібито свою першу зустріч із фройляйн Шполінгауер, коли я трощив співом шибки і бунтівливо бив у барабан на знак протесту, я провів, відчуваючи власну перевагу, бо вже, мовляв, опанував абетку. О, ні, я надто добре розумів, що збагнути суть зютерлінського шрифту – це ще не все, що мені бракує елементарних шкільних знань. На жаль, Оскарові не сподобався метод, яким там фройляйн Шполєр спробувала ці знання йому прищеплювати. Отож, виходячи зі школи Пестолоці, я в жодному разі не сказав собі – «Мій перший день у школі стане і останнім». Або «К бісу школу! Тепер додому! Де там?» Вже тієї самої хвилини, коли фотограф увічнював мій образ, я подумав, ось стоїш ти перед шкільною дошкою, стоїш, мабуть, під дуже важливим, може, навіть доленосним написом. Щоправда, ти можеш судити про нього лише з малюнка шрифту і навіть перелічити асоціації, які він викликає. Приміром, одиночне ув'язнення, арешт, як застережний захід, судовий нагляд чи перевішати всіх на одній мотузці. Але розкумекати сам напис ти не годен. І оце ти зі своїм невіглаством, що волає до ледь захмареного неба, ще надумав повік уже не переступати поріг цієї школи з її розкладом уроків? А де ж, Оскаре, ти збираєшся вивчати великі й малі літери, абетки? Висновку про те, що є літери великі й малі, я, кому, власне, вистачило б і малих, дійшов на підставі факту, якого не можна ні не помічати, ні заперечувати. На світі є великі люди, що називають самі себе дорослими. Право на існування великих і малих літер ми невтомно підтверджуємо наявністю великого і малого катехізису, великої і малої таблиці множення. А коли йдеться про якийсь державний візит, то залежно від кількості виряджених дипломатів та запрошених достойників, говоримо про великий чи малий прийом. Протягом наступних кількох місяців ні Мацерат, ні матуся про мою освіту не думали. Однієї спроби віддати мене до школи, спроби такої обтяжливої і ганебної для матусі, обом було достатньо. Тепер вони нагадували мені дядька Яна Бронського, коли, поглядаючи на мене згори вниз та зітхаючи, починали ворушити давні історії, як, скажімо, отой випадок на мій третій день народження. А не причинена ляда? Це ж бо ти її не причинив, хіба не так? Ти був на кухні перед тим у підвалі, хіба не так? Це ж бо ти спускався до підвалу по бляшанку з фруктами на десерт? Хіба не так? А ляду за собою покинув навсіж? Хіба не так? Усе, в чому матуся докоряла Мацератові, було й так. І воднораз, як ми знаємо, не так. Одначе провина лежала на ньому. І часом він навіть плакав, бо серце в нього було не камінь. Потім матусі і дядькові Яну доводилося втішати Мацерата, а мене, Оскара, вони називали хрестом, що його, мовляв, треба нести, долею, в якій, мабуть, уже нічого не зміниш, випробуванням, про яке не знаєш, за що воно послано. Отож, від цих побитих долею хрестоносців, що зазнали тяжких випробувань, допомоги було годі й сподіватися. Тітка Гедвіг Бронська, яка частенько заходила по мене, щоб у Штефенпарку я погрався в пісочниці з її дворічною Магдою, учительки мені теж не годилася. Вона була хоч і добросерда, але дурна, як пень. Так само довелося викинути з голови Інгу, сестру-жалібницю доктора Голаца, хоч та й не була ні дурна, як пень, ні добросерда. Річ у тім, що Інга була розумна, не просто помічниця лікаря в прийомні години, а його незамінна асистентка. І через це часу на мене не мала. Багато разів на день я долав понад сотню східців у нашому 5-поверховому будинку з квартирами на винайм. Я барабанив, сподіваючись на допомогу, на кожному поверсі я принюхувався, що там варили на обід у кожній із 19 сімей, однак у жодні двері не стукав, бо ні в старому Гайлантові, ні в годинникареві Лаубшаді свого майбутнього наставника не бачив, а в гладкій пані Катер чи матінці Тручинській, хоч я цій і симпатизував, і поготів. Але під самісіньким дахом жив у нас музикант і трубач Майн. Пан Майн тримав 4 кішок і щодня був п'яний. Він грав на танцях у Цінглеровому пагорбі, а в святвечір разом з 5 такими самими п'яними гультіпаками місив сніг на вулицях і церковним співом боровся із суворим морозом. Якось я застав його на горищі. Він лежав горілиць у чорних штанях та розкішній білій сорочці, перекочував босими ногами порожню пляшку з-під ялівцівки і просто таки чарівно дудів на трубі. Не відводячи від рота своєї бляшанки, тільки трохи скосивши очі в мій бік, а я стояв у нього за спиною. Він зустрів мене шанобливо, як свого барабанщика-акомпаніатора. Власна бляшанка була йому не набагато дорожча, ніж моя. Наш дует загнав 4 його кішок на дах, а голландська черепиця від нашої гри почала трохи двихтіти. Коли ми скінчили грати і поопускали свої бляшанки, я дістав з-під светра давнє число свіжих новин, розгладив папір, просів навпочепки біля трубача, передав йому те чтиво і зажадав, щоб він навчив мене великих і малих літер. Але пан Майн, відклавши трубу, одразу заснув. Він знав у житті лише 3 справжні речі. Пляшка з ялівцівкою, труба і сон. І хоч ми ще не раз, якщо казати точніше, то доти, доки він вступив музикантом до кавалерії штурмових загонів і на кілька років зав'язав з ялівцівкою, без будь-яких репетицій грали на даху дуетом, грали для димоходів, черепиці, голубів і кішок. На роль учителя він не підходив і край. Тоді я спробував щастя з городником Грефом. Не беручи з собою барабана, поза як Греф його не любив, я почав раз у раз навідуватися до крамниці в підвалі навскоси через вулицю. Передумови для ґрунтовної науки тут, здавалося, були, адже повсюди у двокімнатному помешканні, в самій крамниці, на прилавку і під прилавком, навіть у досить сухому погребі на картоплю, скрізь лежали книжки. Книжки з пригодами, книжки з піснями, херувимський Бурлака, трактати Вальтера Олекса, «Просте життя Віхерта», «Дафніс» і «Хлоя», монографії про художників, стоси спортивних часописів, а також ілюстровані книжки з напівголими хлопчиками, які навіть чому ганялися за м'ячем, демонструючи лискучі, змащені олією м'язи. Греф уже на той час мав із крамницею неабиякий клопіт. Контролери з пробірної палати, перевіряючи його ваги і гирі, виявили деякі недоліки. Пролунало слівце – обман. Греф мусив сплатити штраф і придбати нові гирі. Він був такий пригнічений, що розважити його могли тільки книжки та вечірки і походи у вихідні зі скаутами. Коли я ступив до крамниці, Греф майже не звернув на мене уваги і виводив собі далі ціни на ярликах. Я скористався з цієї зручної нагоди, схопив 3 чи 4 білі картонки і червоного олівця і, беручи за зразок уже заповнені ярлики, вдаючи, ніби дуже стараюся, заходився підробляти зютерлінський шрифт, щоб якось привертати увагу Грефа. Та Оскар був, як на нього лебонь, надто малий, неокатий і не досить блідий. Отож, я покинув олівця, вибрав собі грубезну книжку, повну голяків, що так упадали Грефові в око, і спробував привернути його увагу тією книжкою, тримаючи її навкоси, так, щоб і він бачив знімки хлопців, які то нахилялися, то потягувалися, і, принаймні, так мені здавалося, могли його зацікавити. Але Городник, позаяк покупців у крамниці не було, і зважити червоних буряків ніхто не просив, аж надто старанно вимальовував цифри на цінниках. Отож мені довелося вже гучніше поляскати палітурками і швидко, і шестом погортати стринки, щоб він таки виринув із-за своїх цінників і зацікавився і мною. Неписьменним. Скажу відверто, Греф мене так і не зрозумів. Коли в крамниці були скаути, а пополудні навколо нього там завжди крутилося двоє-троє його молодших командирів, він Оскара і зовсім не помічав. Та коли Греф лишався сам, то міг, розгнівавшись, що йому не дають працювати, знервовано підхопитися і скомандувати: «Поклади книжку, Оскаре, вона тобі однакова ні до чого. Ти для неї надто малий і надто дурний, ще зіпсуєш. Я за неї віддав більше, ніж 6 гульденів. Як хочеш погратися, то ондечки, досить картоплі і капусти». Потім він забирав у мене книжку і з непроникною міною починав гортати її, а я тим часом стовбичив серед Савойської книжки.